Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. I Hrvatska i zemlje kandidati moraju poštovati načela Unije, izjavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Zakon sigurno nećemo menjati zato što to od nas traži Hag, kaže ministar pravde Selaković. Nastavljaju se razgovori o učešću SPS-a u vladi. Privedeno sumnjičeni za pucnjavu na Vračaru u kojoj je ranjeno dvoje ljudi. Slučajno pogođena novinarka Adria Media Grupe. Intenzivni sukobi u okolini sirijskog grada Alepa. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 31 stepen. A u narednih pola sata između ostalog čućete eksperta za međunarodno krivično pravo Ivana Jovanovića koji za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da će Srbija morati ili da ispuni zahtev Haga i izruči troje Šešeljevih radikala ili da se suoči s posledicama.
Posledice ne moraju da dođu brzo, ali ono gde Srbija može da trpi posledice je u svojim pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
Čućete i kakvu poruku Srbija šalje time što institucije već 8 godina ne uspevaju da pronađu i procesuiraju odgovorne za napad na ambasadu Nemačke u Beogradu. Kako Berlin gleda na to? Komentariše za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, potpredsednik Nemačkog Maršalovog fonda.
Pa sigurno da to ne posmatra pozitivno. I u kom slučaju, kažem, izgleda da postoji određen stepen razumevanja i strpljenja. Vidjet ćemo dok će to stupljenje Nemačke do kraja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da se pitanja pokrenuta u pismu srpskog premijera Aleksandra Vučića čelnicima Evropske unije tiču temeljnih i bespogovornih načela Evropske unije i očekuje se da im budu privržene zemlje članice unije i kandidati za članstvo. Kocijančić je to izjavila povodom pisma koje je Vučić uputio predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru, komesaru Johannesu Hahnu i visokoj predstavnici Unije Federici Mogherini, a u kojem navodi da se u Hrvatskoj, kako je napisao, vodi ogoljena antisrpska politika. Kocijančić je istakla da će komisija na ovo pismo odgovoriti. A odlazeći ministar spoljnih i europskih poslova Hrvatske Miro Kovač optužio je zvanični Beograd da pismima upućenim zvaničnicima Evropske unije o odnosima s Hrvatskom zapravo želi da izazove neredi cirkus.
Nekakva pisma koja se šalju u Evropsku uniju, mislim da to pokazuje ili da se želi stvarati nered, da se stvara cirkus, ili da se ne razumije funkcioniranje Evropske unije, jer Hrvatska jest Europska unija. Znači, mi smo Europska unija, tu treba jasno shvatiti. Mislim da je važno da Srbija konačno počne raditi na sebi, da ne zamagljuje stvarnost nekakvim dopisima, znači i nama jesmo mi Europska unija.
Povodom ove izjave Mira Kovača oglasio se šef diplomatije u tehničkoj vladi Srbije Ivica Dačić, koji je rekao da je njegovo obraćanje
traktat očigledne mržnje prema Srbiji i Srbima, premijeru Vučiću.
A strasti u regionu ne stišavaju se nakon otkrivanja spomenika Miru Barešiću, hrvatskom emigrantu koji je 71. u Švedskoj ubio tadašnjeg jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića. Posle protestne note Srbije koju je hrvatska ambasada odbila da primi, nazvavši je neprihvatljivom i neprimerenom, mandatar Vučić izjavio je da je o tome poslao pismo vodećim funkcionerima Unije. A protestnu notu ambasadi Hrvatske u Podgorici zbog podizanja spomenika atentatoru na jugoslovenskog i crnogorskog diplomatu uputilo je i Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija. Iz Beograda i Podgorica ovim povodom Branka Trivić i Petar Komnenić.
Ceremonije otkrivanja spomenika Miru Barešiću u njegovom rodnom mestu Dragama kod Pakoštana prisustvovala su i dvojica ministara u odlazećoj hrvatskoj vladi, Zlatko Hasanbegović i Tomo Medved. Medved je tom prilikom rekao da je Barešić jedan od najvećih hrvatskih domoljuba i simbol borbe za slobodu, a Hasanbegović ga je nazvao hrvatskim vitezom koji je položio život za hrvatsku državu. Očekujemo da će se vlada Hrvatske ograditi od tog necivilizacijskog čina, s obzirom da je Vladimir Rolović bio istaknuti borac protiv fašizma i istaknuti jugoslovenski i crnogorski diplomata, navodi se u protestnoj noti Crne Gore, koju je uputila ambasadi Hrvatske u Podgorici. Nekadašnji crnogorski diplomata Branko Lutovac smatra da je ovo prvenstveno hrvatski problem.
Žaljenje je što je došlo do izraza priznanja tom zločincu. Nažalost, to nije iznenađenje jer se u Hrvatskoj Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego i na drugim prostorima, sjetimo se rehabilitacije Draže Mihajlovića, došlo do jačanja tih nacionalističkih snaga. To je prije svega problem za Hrvatsku i za njen dalji demokratski razvoj kao zemlje koja se opredijelila za vrednosti Europe, koja je posljednja primljena članica Europske unije, gdje se očekuje da će prevladati te europske vrednosti.
Upitan da li bi ovaj čin mogao utjecati na buduće odnose dve države, posebno zbog činjenice da su otkrivanju spomenika Barišiću prisustvovali i pojedini hrvatski ministri, Lutovac kaže da ne očekuje da će se hrvatska vlada od tog čina ograditi i da smatra da je reagovanje iz Crne Gore bilo neophodno. Ne očekuje ipak da će sve to imati negativan utjecaj na odnose Podgorice i Zagreba. Otkrivanje spomenika Miru Barišiću za naš program komentariše i ugledna istoričarka iz Beograda Ljubinka Trgovčević.
Zaista je vrlo neobično kada čita svet se bori protiv terorista, da se podiže spomenik bilo kom teroristi. I to je zaista podatak koji treba da zabrine, ja mislim, čitav svet, jer nije sad to stvar srpsko-hrvatskih odnosa, nego je prosto jedan civilizacijski odnos prema nekome koji je pucao i ubio predstavnika jedne države, posebno na tlu jedne strane države. Da nije tako, ne bi mu sudila jedna država koja poštuje sve demokratska iskustva, koja je visoko civilizovana zemlja kao što je Švedska.
Hrvatski novinar Drago Pilsel kaže za Radio Slobodna Evropa da se sada otvara prostor da novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković otkloni ekstremno desnu retoriku uvedenu za vreme mandata Tomislava Karamarka i da se ta stranka konačno upristoji.
Ovo što smo mi doživjeli zadnjih godinu dana od HDZ-a je naprosto užasno. Pitanje je koliko dugo ta šteta koju Hasanbegović napravio u Ministarstvu kulture, koliko će dugo trebati taj srozani imidž Republike Hrvatske zbog ustašovanja, ne samo sa Hasanbegovića, nego je to bilo od početka sa ministrom Crnojem, pa ministar Medved, on se ne snalazi. Dva naprosto gubitnička ministra iz jedne od vjerovatno najloših vlada u povijesti Hrvatske su bili tamo. Ali ono što ne mogu razumjeti jest da je umirovljeni gospićki biskup Mile Bogović dolazi tamo blagosloviti, znajući potpuno, jer Bogoviću ne može biti nepoznata zločinačka povijest Mire Barišića. Dakle, ono što užasava je taj kontinuitet unutar katoličke crkve. Hoće li to biti Miro Barišić ili će to biti Dario Kordić ili će to biti Branimir Glavaš? Naprosto, katolička crkva pokazuje jedan kontinuitet ljubavi prema ratnim zločincima i prema zločincima uopće.
Podizanje spomenika Miru Barišiću najdrskiji je i najočitiji primjer da je fašizam poražen, ali ne i pobeđen, saopšteno iz Crnogorskog saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. U Subnoru, međutim, kažu da su uvereni da antifašisti Hrvatske imaju snage da se, citiram, suprotstave povampiranom ustaštvu i da zajedno sa naprednim snagama spreče da hrvatsko društvo izgubi sadašnjost i budućnost. Podsjetimo, Miro Barišić, pripadnik hrvatske političke emigracije, 7. aprila 1971. u Jugoslovenskoj ambasadi u Stokholmu teško je ranio ambasadora Vladimira Rolovića, koji je nekoliko dana nakon toga od zadobijenih rana preminuo. Barišić je bio osuđen u Švedskoj na doživotni zatvor, a kasnije mu je kazna preinačena na 18 godina. Iz zatvora su ga izbavili njegovi saborci, grupa hrvatskih emigranata, koja je otela SAS-ov avion i uspela da izdejstvuje od Šveđana da Barišića u zamenu za taoce iz aviona izruče u Španiju. Tamo ga je vladajući Frankov režim pomilovao, nakon čega odlazi u Paragvaj gde menja ime. Na kraju Sjedinjene Države, gde je jedno vreme radio kao bodyguard paragvajskog ambasadora, otkrivaju njegov identitet i isporučuju ga 1980. godine Švedskoj, koja je za njim raspisala poternicu. Barišić je izašao iz zatvora 1991. godine, vratio se u Hrvatsku gde se početkom rata stavio na raspolaganje hrvatskoj vojsci. Tokom ratnog sukoba je i poginuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice i Beograda, Petar Komnenić i Branka Trivić.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Bauk prošlosti i dalje kruži Balkanom, a nasljeđe prethodnih generacija kao mora pritiska svest živih. Parafraza ove Marksove misli najbolje oslikava sadašnje ponovo uzavrele strasti u regionu. Između Srba i Hrvata skoro da nema saglasnosti ni oko jednog događaja iz njihove istorije. Stoga ne čude uzavrele strasti zbog poništenja presude kardinalu Alojziju Stepincu, zatim Branimiru Glavašu, kao i uoči obeležavanja godišnjice operacije Oluja, koja je za zvanični Beograd etničko čišćenje srpskog naroda, a za Zagreb konačna ratna pobjeda, dan državnosti. Problem je što su ratovi 90-ih okončani samo u oružanom smislu. Međutim, diskurzivni, odnosno propagandni rat, koji je prethodio pravom i pripremio ga, nije završen i u raznim oblicima se i dan danas vodi, zaoštravajući ne samo neprevladane protivrečnosti iz posljednjih sukoba, već i oživljavanjem spornih pitanja iz dalje prošlosti. I u Srbiji i u Hrvatskoj se rehabilituju ličnosti, pokreti i ideologije odgovorne za najmračniji period u njihovoj istoriji, a dezavuiše antifašistički pokret preko kojeg su obe zemlje jedino mogle da se nađu na strani naprednog sveta, a ne poraženih nazadnih snaga. Dakle, sve ovo podsjeća ne na 1991. nego malte ne na 1941. godinu. U takvoj situaciji, dok dominiraju ciljevi nacionalnih ideologija, iako na površini jača saradnja Beograda i Zagreba, dve zemlje uvek mogu da zarate.
A u ovom bloku još jedna vest. Iz dopisa Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je Državno pravobranilaštvo Slovenije, odjeljenje u Kranju, primilo 28.12.2015. nije bilo potpuno jasno na šta se tačno odnosi, izjavila je za Radio Slobodna Evropa zamjenica državnog pravobranioca Slovenije Mateja Senik, a povodom zahtjeva Vojvodine za povraćaj imovine u Sloveniji, vile na Bledu i stana u Radovljici. Pomoćnica državnog pravobranioca kojoj je ovaj slučaj dodeljen, 21.3.2016. je zamolila da se dopis pošalje na slovenačkom jeziku radi boljeg razumevanja, ali odgovor do danas nismo dobili, navela je Mateja Senik u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I Hrvatska i zemlje kandidati moraju poštovati načela Unije, izjavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Zakon sigurno nećemo mijenjati zato što to od nas traži Hag, kaže ministar pravde Selaković. Nastavljaju se razgovori o učešću SPS-a u vladi. Privedeno su umječeni za pucnjavu na Vračaru u kojoj je ranjeno dvoje ljudi. Intenzivni sukobi u okolini sirijskog grada Alepa. Vrijeme do kraja dana uglavnom sunčano s temperaturom do 31 stepen. U narednim minutima slušat ćete i o tenzijama na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Kako je reagovao lider SDA Bakir Izetbegović nakon što je u jednom restoranu u kojem je trebalo da se sastanu 40 minuta uzalud čekao Dragana Čovića iz HDZ-a.
Time su propustili da danas sa SDA dogovore važne stvari za ovu zemlju, a propustili su jedan dobar burek. Ovakvu stvar možete jedan put raditi.
slobodnaevropa.org.
Zakon sigurno nećemo mijenjati zato što to od nas traži Haški sud, izjavio je ministar pravde u tehničkom mandatu Nikola Selaković.
Da li će se mijenjati ili ne, ja to ne mogu da kažem, ali se neće sigurno mijenjati zato što to traži ili nam nalaže Haški tribunal.
Rekao je Selaković za RTS. Sudsko veće Haškog tribunala prethodno je ocenilo da smatra da Srbija treba da promeni svoje zakonodavstvo kako bi bilo u skladu s međunarodnim obavezama, a među kojima je i ispunjenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jova Ostojića, troje funkcionera Srpske radikalne stranke, optuženih za nepoštovanje suda, odnosno za navodno zastrašivanje, podmićivanje i uticaj na svedoke u predmetu protiv lidera te partije Vojislava Šešelja. A Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo, za Radio Slobodna Evropa, međutim, ocenjuje da će Srbija morati da ispuni zahtjev Haga i izruči troje Šešeljevih radikala ili da će se u suprotnom suočiti s posljedicama. S njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Ivan Jovanović kaže da je ovo očekivana reakcija Haga.
Jer se ovdje radi očigledno o izbjegavanju vršenja međunarodne pravne obaveze koju Srbija ima prema tribunalu sa pozivanjem na domaći zakon, što jednostavno ne može da prođe, jer po međunarodnom pravu ne možete se vi pozivati na vaše domaće zakonodavstvo da biste izbjegli izvršavanje obaveza. Tako da je nužno promeniti zakon. Vrlo je jednostavno izmeniti po hitnom postupku zakon o saradnji sa tribunalom i propisati da se domaći državljani mogu predati predati tribunalu i zbog dela sprečavanja, dokazivanja ili povreda tajnosti postupka.
Troje radikala tribunal je optužio za nepoštovanje suda, odnosno uticanje na svedoke u postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Nedavno je Srbija odbila da ih izruči sa obrazloženjem Višeg suda u Beogradu da postoji pravna obaveza Republike Srbije da isporučuje samo okrivljene za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, da to kod pomenutih radikala nije slučaj i da nisu ispunjeni uslovi za njihovo hapšenje i predaju Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Analizirajući član 29 statuta tribunala, sudsko veće zaključilo je da je Srbija dužna da sarađuje po svakom zahtevu za asistenciju, pa i u slučaju koji se tiče nepoštovanja suda. Ivan Jovanović kaže da u ovom slučaju ne postoji dilema.
Postoji obaveza svake države na svetu, ne samo Srbije, da sarađuje sa Haškim tribunalom. Ona je zasnovana na povelji Ujedinjenih nacija, jer je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnovao tribunal obavezujućom rezolucijom. Ne postoji pravni način da država izbegne da sarađuje sa tribunalom. Jasno je da ako pogledamo prethodnih 20 i više godina istorije saradnje Srbije sa tribunalom, odnosno tada Jugoslavije, da je država pre ili kasnije uvek morala da izvrši naloge tribunala.
Sudsko veće Haškog tribunala primetilo je da Srbija u početku nije osporavala nadležnost tribunala za slučajeve nepoštovanja suda i navelo da Srbija ne može da ukazuje na svoje domaće zakonodavstvo kako bi opravdala nepridržavanje svojih međunarodnih obaveza. Ako srpsko zakonodavstvo nije u skladu sa međunarodnim obavezama, ono podhitno mora da bude izmenjeno. Ističe se u odluci kojom se Srbiji nalaže da ispuni obavezu u saradnji sa tribunalom. Haško tužilaštvo optužilo je Radetu Jojića i Ostojića da su vršili pritisak na dvojicu svedoka tužilaštva da svedoče u korist tada optuženog Vojislava Šešelja, nudeći im protiv usluge. Za Srbiju je najbolje, zaključuje Ivan Jovanović, da ih izruči Hagu što pre.
Posledice ne moraju da dođu brzo. Savet bezbednosti sigurno neće reagovati, ako bi pravno gledano mogao, ali ono gde Srbija može da trpi posledice je u svojim pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, posebno pogledu poglavlja 23, gde upravo je saradnja sa tribunalom jedan od elemenata. Tako da ukoliko se dogledno vreme ne ispuni ova obaveza, to može da ostavi posledice na dinamiku pregovaranja u poglavlju 23.
Sudsko veće Haškog tribunala ponovilo je zahtev da Srbija svake dve nedelje dostavlja tribunalu izveštaje o preduzetim koracima na ispunjenju međunarodnih obaveza i naredilo da sarađuje sa tribunalom po svim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Dodajmo još ovde da je penzionisani general Ljubiša Borovčanin juče stigao u Bijeljinu nakon što je izdržao 2/3 kazne od 17 godina zatvora za ratne zločine u Srebrenici, koje mu je izrekao Haški tribunal. Činjenica da već 8 godina Srbija nije pronašla odgovorne za paljenje nemačke ambasade sigurno se u nemačkoj administraciji ne posmatra pozitivno, ali izgleda da u Berlinu i dalje postoji određen stepen razumevanja i strpljenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, potpredsednik nemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokratiju. Komentarišući izjavu predsednika odbora za evropske poslove nemačkog Bundestaga Gintera Krichbauma da Srbija neće moći da zatvori pregovara poglavlja bez sudskog epiloga napada na nemačku ambasadu u februara 2008. tokom mitinga Kosovo je Srbija, Vejvoda ocenjuje da se nakon otvaranja poglavlja 23 i 24 koja se tiču pravosuđa ne može zaobići ni slučaj paljenja nemačkog diplomatskog sedišta u Beogradu. Sa Vejvodom je razgovarao Dušan Komarčević.
Kako se u nemačkoj administraciji doživljava to što se već 8 godina još uvijek nisu pronađeni počinioci i eventualni nalogodavci onoga što se desilo 2008.
Pa sigurno je da to ne posmatra pozitivno ni u kom slučaju. Kažem, izgleda da postoji određen stepen razumevanja i strpljenja. Pretpostavljam da iza zatvornih vrata se vode bilateralni razgovori, da dolazi do obnovljenih obećanja naših vlasti da će to biti učinjeno. Vidjet ćemo dok će to ostupljenje Nemačke da traje.
Kako da shvatimo to što premijer Aleksandar Vučić insistira na dobrim odnosima sa Berlinom i vrlo često u fokus stavlja svoje dobre odnose sa kancelarkom Merkel, ali da se slučaj paljenja Nemačke ambasade nekako stoji dalje u mestu?
Mislim da je Nemačkoj zaista važno da se dovrši proširenje EU
Evropske unije na region Zapadnog Balkana. I u tom smislu pretpostavljam da Nemačka ima određeno razumevanje za teškoće u iznalaženju tih krivaca. S druge strane, mislim da je odgovornost naravno Srbiji da pokaže ne samo dobru volju, nego i da u tom smislu iskaže nekakvo razumevanje da bi i Nemačka dala još jaču podršku kada bi se našlo pravosudno rešenje za ono što je bio jedan nedopustivi čin u onoj noći februarskoj 2008. Ima određenih krivaca, pojedinaca i oni moraju da izađu pred lice pravde. Mislim da ćemo to učiniti, odnosno da to mora da se učini. Zašto to nije do danas učinjeno? Pa možemo samo da špekulišemo, kao što su pisali i razni mediji, u ovih proteklih 8 godina sigurno da su uključeni i neki činioci tadašnje vlasti i verovatno postoje nekakvi mehanizmi institucionalni gde ti ljudi koji su krivi za to što se dogodilo nalaze nekakvu zaštitu, ali kažem, to neće moći da traje beskonačno.
Da li to znači da možemo očekivati, kako se Srbija bude približavala Evropskoj uniji, da budu pronađeni i politički nalogodavci onoga što se desilo u februaru 2008?
Sledeći neka prethodna iskustva, ne samo u našoj državi, nego i u mnogim drugim državama, da se takve stvari ili slične stvari događale, mislim da je verovatnije da se nađu oni ljudi koji su završili to krivično delo, a da će biti teže doći do onih koji su politički nalogodavci.
Sa Ivanom Vevedom razgovarao je Dušan Komarčević. Pročitajte ovaj intervju na našoj internet stranici, a u ovom bloku još jedna vest. Adria Media Grupa saopštila je da je slučajna žrtva jučerašnje pucnjave koja se dogodila u kafiću u centru Beograda bila novinarka zaposlena u njihovoj kompaniji. Adria Media Grupa apelovala je na državne organe da se postaraju da građani Srbije ne moraju da strahuju za svoju bezbednost. Devojka je pogođena zalutalim metkom i prebačena je u urgentni centar i nije životno ugrožena. U pucnjavi je ranjen jedan državljanin Bosne i Hercegovine, a policija je nešto kasnije saopštila da je uhapsila osumnjičenog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima na političkoj sceni Srbije, zamenica predsednika Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će razgovori lidera te stranke Ivice Dačića i mandatara za sastav buduće vlade Aleksandra Vučića trajati do petka ili subote, da mandatar razmišlja o resorima u kojima vidi ljude iz SPS-a, a da će se ta stranka opredeliti o personalnim rešenjima. Dačić je inače nakon jučerašnjeg razgovora sa Vučićem ponovio da socijalisti žele da učestvuju u vladi, jer je to, kako je rekao, u interesu Srbije.
Mi ćemo naše razgovore nastaviti i dalje, to nismo završili razgovor. Ali poznato je naše opredeljenje da mi želimo da naša koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, učestvuje u vladi, zato što smatramo da je to sasvim logično i prirodno.
Jeste razgovarali o podeli resora, koliko dobija SPS?
Pa sigurno vam to neću reći. Pa nemoj da me pitate nešto što znate da neću da vam kažem, nisam ja od juče.
I mandatar za sada imena budućih ministara drži u tajnosti. On je ranije najavio da će do 11. avgusta biti održana sednica Skupštine na kojoj će se birati vlada Srbije. I još jedna vest sa srpske političke scene. Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Dragan Maršićanin zamenjivaće Sandu Rašković Ivić na mestu predsednika te stranke do izbora novog lidera, a svi ostali organi partije nastavit će da rade u neizmenjenom sastavu, saopšteno je iz DSS-a. Rašković Ivić je pre nekoliko dana saopštila da podnosi ostavku zbog koalicija koje je DSS sklopila sa Srpskom naprednom strankom u nekoliko beogradskih opština. A na političkoj sceni Bosne i Hercegovine tenzije. Lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović nije juče došao na sastanak sa liderom SDA Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, koji je trebalo da se održi u jednom restoranu kod Konjica. Nakon što je 40 minuta čekao na sastanak na kome je trebalo da se govori o usaglašavanju mehanizama koordinacije HDZ-a i SDA, Izetbegović je rekao:
time su propustili da danas sa SDA dogovore važne stvari za ovu zemlju, a propustili su jedan dobar burek ovakvu stvar možete jedan put raditi SDA-u. A što se tiče zemlje, države, vlasti, dakle to će danas sve da funkcioniše, radit će dalje institucije svoj posao.
Umeđu vremenu se ne stišavaju ni reakcije nakon nedeljnog sastanka Bakira Izetbegovića sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. HDZ se oglasio oštrim saopštenjem u kojem su ironično ovaj susret nazvali istorijskim srpsko-bošnjačkim dogovorom. Analitičari uz brojne zamerke navode da se o ključnim pitanjima budućnosti zemlje mora dogovarati u institucijama sistema. Detaljnije Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Profesor Sarajevskog univerziteta dr. Salih Fočo smatra da sastanci izvan parlamenta ili drugih institucija sistema govore o neozbiljnosti političara koji pretenduju da vode državu.
Političari na prostoru Bosne i Hercegovine izgubili su odavno kredibilitet i rekao bi bilo kakvo poštovanje građana. U ispitivanju javnog mijenja rekli bismo da oni spadaju u red najomrženijih ljudi s obzirom na svoju neprincipijelnost, na to da ne rade za opći interes i opće dobro, nego za korist svoje stranke i rekao bi svojih kratkoročnih političkih ciljeva, u kome interesi države, interesi naroda nisu u prvom planu, nego prije svega stranačke komendatorke.
Jedan od najoštrijih komentara iz političkih partija koje su opozicija vlasti u Republici Srpskoj, odnosno Miloradu Dodiku, stigao je od predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića, koji kaže:
to je neka vrsta vašarske politike koja zategne odnose do maksimuma. Tu padaju teške riječi, udaraju se u prsa o tome da neće nikada prihvatiti nešto, a onda isti ti akteri koji zakoče čitav taj život na 3, 4, 5 ili 6 mjeseci se pojave zajedno i kažu: evo, mi smo naše rješenje ovih dosadašnjih problema.
Analitičarka Alida Vračić smatra da se politika u Bosni i Hercegovini svodi na stalno proizvođenje problema, što također govori o usko stranačkim, a ne opštim interesima.
Ono u čemu su BiH vlast jako dobre, da radi na principu pokretnih meta. Kada se jedan problem skloni, simultano se kreira novi o kome ćemo raspravljati narednim mjesecima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prelazimo na vesti iz sveta. Intenzivni sukobi vode se u okolini sirijskog grada Alepa, gdje pobunjenici pokušavaju da probiju obruč koji su oko grada napravile državne snage. Tokom vikenda inače pobunjenici su pokušali da povežu područja koja kontrolišu u istočnom i zapadnom delu ovog grada. Inače procjenjuje se da oko 250.000 civila u Alepu živi pod opsadom. U međuvremenu Rusija je ocijenila kao neprihvatljiv ton američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je pozvao Rusiju i sirijski režim da pokažu uzdržanost u borbama oko Alepa. Ljubljančanin Martin Gruden, koji se u Siriji borio kao dobrovoljac na strani kurdskih snaga, poginuo je 27. jula u sukobima sa Islamskom državom u okolini Mambidža, objavili su kurdski izvori i slovenački mediji, a prenela je agencija HINA. I još jedna vest iz sveta, Severna Koreja ispalila je balističku raketu u Japansko more u znak odmazde zbog američkog antiraketnog štita u Južnoj Koreji, saopštili su to zvanični izvori u Seulu. State Department odmah je reagovao, navodeći da su SAD spremne da brane svoje saveznike od napada i provokacije. Premijer Japana Shinzo Abe akt Pjongjanga ocenio je skandaloznim. To što je projektil Severne Koreje pao na ekonomsku zonu Japana predstavlja ozbiljnu pretnju po bezbednost zemlje. Toko protestujem protiv te neoprostive akcije Severne Koreje, koja je u suprotnosti sa rezolucijom Ujedinjenih nacija. Japan će se s tim nositi odlučno i u saradnji sa Amerikom i Južnom Korejom, rekao je premijer Japana Shinzo Abe. A ovom vešću stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. I Hrvatska i zemlje kandidati moraju da poštuju načela Unije, izjavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Zakon sigurno nećemo menjati jer to od nas traži Hag, kaže ministar pravde Selaković. Nastavljaju se razgovori o učešću SPS-a u vladi, privedeno sumnjičeni za pucnjavu na Vračaru, intenzivni sukobi u okolini sirijskog grada Alepa. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 31 stepen. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.